Hodiaŭ ni deziras iom komenti pri elstara kubano, kies figuro kaj laboro estis tre proksima al ni ĉiuj dum la lastaj tagoj. Temas ja pri etnologo doktoro Fernando Ortiz.
Prave estas, ke doktoro Ortiz estas konsiderata kiel la tria eltrovinto de Kubo pro la pluraj kaj fundaj esploroj de li plenumitaj en la campo de etnologio. Laŭ opinio de la kuba intelektulo Sergio Valdés, Ortiz elstaris interalie, ĉar li reakiris sen antaŭjuĝoj ĉiun parolon propran de la insulo.
Ni deziras paroli pri simpozio okazinta en Havano, dediĉita al la vivo kaj laboro de tiu kuba eminentulo, kaj oni povis ĝui fundajn referaĵojn pri diversaj facetoj malmulte konataj de doktoro Ortiz.
La simpozion partoprenis artistoj, inter ili Merceditas Valdés, kiu per sia arto afrokuba multe ligitas al tiu kampo esplorita de Fernando Ortiz rilate la influon de la afrika kulturo en la kuban. Li estis la creinto de la termino transculturicho, rilata al tiui etnai procesoi ocasintai en la insulo.
En sia longa vivo, de 1881 gis 1969, Fernando Ortiz senĉese agadis, kai severe, pri inteligento taskoi. Liai esploroi kai rezonadoi science ligitas al plurai facoi, sociologio, antropologio, etnologio, lingvistico, historio, juro, archeologio, arto, literaturo kaj aliaj. Sed krome li vivis aktive ligita al la realo.
Yo habla coño Francisco. A ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontrarlo con mi tambor.
Uno el mi play el estar ahí artisto y Ignacio Villa, au bulo de necho, que el onilin nomis, regalis nin per sia canto, que sentichas la africa influo en la cuba arto, kai specife en la afrocuba y cantoi.
Sed ni devas ancau paroli pri lia lingvistika intereso, ĉar indas konstati kiel homo tia ne povis ne rimarki la gravecon de lingva fenomeno, kiu siaepoke estis burĝonanta ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en Ameriko.
Por nia ĝojo ni devas paroli pri la esperantisteco de Fernando Ortiz, kiu eĉ publikigis artikolojn favore al Esperanto sub pseudonimo Novemo.
Existas plej diversaj spuroj de lia agado favore al Esperanto komence de la nuna jarcento kaj lia aniĝo al Societo Cuba por Propagando de Esperanto, kiu estis fondita en la jaro 1910.
Nu, okaze de tiu simpozio dediĉita al la elstara kubano Fernando Ortiz, kun partopreno de eminentaj figuroj de la cuba socio, quien la ministro pri culturo Armando Jar, kai la literaturisto Miguel Barnett interaliai, ni ne povas preteratenti que tiu homo, profunde humanisma, vivis en Esperanto fenomenon socian al quiu li dedicis parton de sia alt valora tempo, kai tiu realo estas ja memorinda.